กนักคนควาออสเตรเลียผมซอกหาความรู้จากแอฟริกาและภาคตะวันออกกลางเพื่อเบิ่งว่ามีผลและปลูกแนวใดแดที่ทนต่อความแห้งแล้งและความร้อนอบอ้าวในขณะที่พวกสาวสวนพืชเม็ดหลายขนพวงพากันประเสริญหน้ากับฤดูแห้งแล้งอีกเทื่อนึงอยู่นี้ฟิลเมอร์เซอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากซิดนีย์ซึ่งซาหลีจะนำรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
การเบิ่งไปล่วงหน้าหาผลเก็บเกี่ยวพืชผลที่เป็นเม็ดในฤดูหนาวปี2019ในบางภาคส่วนของออสเตรเลียแม้นบ่มีท่าทางว่าจะดีเลยการทำนายดังกล่าวแม้นสำหรับของเขตการปลูกฝังที่สำคัญอยู่ควีนส์แลนด์ทางภาคใต้ของประเทศที่ผลปลูกของพวกเขาเจ้าจะบ่ได้รับผลดีเป็นเทื่อที่3เรียนติดมีการคาดหมายกันว่าผลปลูกแห่งชาติในปีนี้จะมีประมาณ 10% ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยในรอบ10ปีพวกนักคนคั่วจำพวกพืชเม็ดและบริษัทพัฒนาของออสเตรเลียหรือ GRDC พวมซอกหาอยู่ทั่วโลกเม็ดพืชที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศมีการเสื้อกันว่าพืชพันธุ์ในประเทศซีเรียและแห่งอื่นๆในภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาอาจสามารถปรับตัวได้เพื่อช่วยสาวสวนให้หันเปลี่ยนและให้ได้รับผลดีขึ้นต่อหน้าสภาพอากาศที่อบอ้าวและบ่มีฝนเพียงพอพวกนักคนคั่วกล่าวว่าการพบเห็นและการพัฒนาพวกพืชที่ปรับตัวและทนทานต่อความร้อนจะกินเวลาหลายปีก่อนจะเป็นไปได้ท่านจอห์นมิโนกประธานของ GRDC ประจำเขตเหนือกล่าวว่าองค์การค้นคั่วของเพิ่นพร้อมซอกค้นหาจำพวกพืชที่ให้มากผลถึงแม้นจะอยู่ในสภาพที่ลำบากก็ตามซึ่งเพิ่นกล่าวว่า
We've got people in Syria, in Africa, in all of the parts of the world which have historically had these crops grown for thousands of years. We have a lot of investments in people on behalf of the grain growers searching the world for plants that are resistant to drought.
พวกเขามีคนอยู่ในประเทศซีเรียอยู่แอฟริกาและอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วโลกซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วได้มีพวกพืชเหล่านี้ที่ได้ปลูกมานับเป็นพันๆปีแล้วพวกเขาได้มีการลงทุนต่างนาพวกปลูกพืชที่เป็นเม็ดที่กำลังค้นคั่วอยู่ในทั่วโลกสำหรับต้นไม้ที่ทนทานต่อความแห้งแล้งและสามารถต่อสู้กับสภาพที่อันตรขัดและความร้อนและบ่งบอกถึงพันธุกรรมที่พวกเขาจะนำมาประกอบเข้าใส่พืชพันธุ์ออสเตรเลียของพวกเขาเขตส่วนใหญ่ทางภาคตะวันออกของออสเตรเลียได้แห้งแล้งมาเป็นหลายระยะจาก12เดือนหา7ปีรัฐนิวเซาท์เวลส์หลายกว่า 95% ซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหลายที่สุดมันเป็นรัฐที่แห้งแล้งอย่างเป็นทางการการเบิ่งเหตุการณ์ล่วงหน้าแห้งซาดเลือกดินฟ้าอากาศสำหรับเดือนสิงหาหาเดือนตุลาได้เสนอแนะว่าจะมีสภาพแห้งแล้งหลายกว่าสภาพเสลียอยู่ในหลายๆภาคส่วนของออสเตรเลียการพยากรณ์อากาศยามกลางเว้นเห็นว่าจะฮ้อนกว่าอัตราเสลียอยู่เกือบว่าทั่วทวีปในสัปดาห์นี้สภาแห่งชาติเห็นดีว่าจะมีเงินทุนก้อนใหม่เพื่อช่วยเหลือให้การรับมือสู่สนของประชาคมเงินก้อนดังกล่าวจะแม่น70ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในแต่ละปีใน2ปีข้างหน้าออสเตรเลียแม่นเป็นประเทศที่แห้งแล้งที่สุดอยู่ในโลกในทวีปที่มีผู้คนอาศัยอยู่และฤดูแล้งปีกายนี้เป็นฤดูที่ร้อนที่สุดอย่างเป็นประวัติการณ์สาลีจิตตวรวงศ์ DOA